Клиплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Бүгүн 2014 жылдын 28 октябрь кептенин сейшембе күнү. Кабарлар күндөлүгүмдө баштамадан озол тиядиликтер менен тааныш болуң. Кеплешиги көзөл алып барыяр. Башта хабарларын кыскача мазмуну. Түркмөнстан карарсыздык байрамын белгиледи. Украинадагы шайлоолорда Европачы партиялар жеңиш казанды. Казак тузарынын кайыны пычакланды. Инде хабарларын доолу мазмунуна кетчерибиз. Түркменстанның қарарсылығының 23-ші жыл дөнімі даваралы яғдайды белленді. Юрдың ярығы күшілерінің парады, ретмі дұғышықлар шейлі дүрлі медені өз спорт чәрілер кетірілді. Президент Берді Мухамедовың қарарсылық байрамы мұнаты бетлі халқы үзіленмесінде түркмен халқының өз дөвлетіні құрмақ вары датырлар ой едін арзуы. 1991 жылың 27-ші октябрында қатыл олды ой халқың мүңлер чылық тарихына ықпалы кетейтіледі тені хөкмінді керді деп белленді. Постсовет Түркменстанның қарашылығының 23-ші жыл дөнімі шыл Түркменстанның мүлді дөвлет хөкмінді Совет Республикасы өрнішінді дөвінің тұтылмағының 90-ші жыл дөніміне ғават келді. Бір еліп дуамеден сияты болашықлығы ой орсетші сепаратистлері ғаршы бір нәші алап дуамеден ұршы баштан кетчерен Украинада парламент сайлауларында Европа тараптар партиялар еңіш қазанды. Сес верішілің 27 октябрді ғылан еділен кәуір нетижелері юрдың премьер-министрі Арсений Яценевың Халк фронтының ой президент Петро Порошенконың блогының 21.16% ой 21.151% нетижелер білен өңі чыққандығыны көркөзді. Премьер министр Яценюк тәді коалиция Европа білелеші үлін ассоциация барыды лалашыға Дайан Ярди пелледі.
База для новой коалиции – це угода про ассоциацию.
Порошенко 26 октябрьде Милли телевидениеде көрсөтүлгөн чыгышында сес берүүчүлөрүн Украинанын Европа тарап жолуна берк ва кайдаусуз колдоо билдиренлигин айтты. Шейледе Порошенко шайлоолордун юрдун күндөгүндөгү конфликттин саясий усул менен соңуна чыкылмагына колдоо көрсөтүлгөнүн белгиледи. Конфликт зыярлы апрель айынан бери 3700 чемети адам вепат болду. Өзбекстанда мажбурий пахта жыйынында келек болгон университет студентинин карындашлары бу вака боюнча иш козгоо үчүн регионал прокуратура юз туттулар. Шамсиддин Бобы Саидовын карындашлары 19 жашлы студенттин аны өзлөрүнө дерек иштетмек үчүн хас улуу жашлы студенттер тарапынан урулуп өлтүрүлгөнүн айтыптыр. Бобы Саидов 2 октябрда Сырдарья вилаятында өлдү. Бул вака шул Өзбекстанда пахта жыйынында болгон 19 саны өлүм вакасынын диңи биридир. Өзбекстанда студенттер ой дөөлөт ишкерлери пахта жыйынына катнашмага мажбур эдилерлер. Гулистон этрабынын ресмилери мерхум Бобы Саидовын карындашларынын үзлөнмөсүнүн 20 октябрда хатавы алынанлыгыны Азат Европа Азатлык радиосуна айттылар. Өзбекстандын хакиметлери раятлары пахты жыйыма мажбуру чекмекте танкыйт эдилерлер. Қазақстанның Қазатомпром мүлі ядро компаниясының тұсағылықтағы одалқы башлығының ғайын атасы өз юрды Қырғызстанды пычақланды. Қырғызстанның сағылық министрлігінің ресмейсінің Азат Европа Азатлық радиосын айтманы өре 79 яшлы Райкан Алканова Талас шәкәрінді нәвелі адымлар тарапынан дейін түнілерінде хүджім әділіптір. Оңа 15 сапар пычақ ұрылыптыр. Алканов ағыр яғдайды кеселханады сақланяр. Алкановың күйеуі Қазақстанлы тұжар Мұхтар Джакишев 2009 жылда тұсақ әділіп, Оңа коррупция белән баглылыкта 14 еллык эш кетилди. Джакишевин тараптарлары аның сиясий себеплерден тутсак эдилендигин айтыйлар. Қазақстанның серхет көшлерінің ел басшысы Нұрлан Жоламанов өз ықтиярлығынан қиянатшылықты пайдаланмақты гуман еділіп тұтсақ еділді. Меркеде Азиялы юрдың мүлі қопсылық комитеті Жоламановың 27 октябрьде тұтсақ еділенлігіне хабар берді. Ема бұл ақаның жекме-жеклеріне көпшілігі мәлім етмеді. Соңғы 2 жылдың дуамында Қазақстанның өңкі ресмилерінің еншеметей пара алмақ білен бағылықты жоғапкершілігі шекілді. Олардың кәбірі ұзақ мөхлетлі тұтсақлығы хөкім еділді. 16 октябрьде Оолу хожолук министрлигинин өңкү орун басары Муслим Умиралиев 100,000 американ доллары муктарды пара алмакта айыпланып 10 жыл тутсаалоо хөкүм эдилди. Казакстандын Орсет КТ Кыргызстан, Өзбекстан ва Түркменстан менен серхетлери бар. İran'ın yukarı ve depili resmiyeti yakında yurdun tarihi şehri İsfahan'da zinanların yüzüne turşu tepme arkayla amalaştırılan hücumlarda dışarı yurtla agentleri ve İran revolüsyasının düşmanlarına ipladı. Prezident Hasan Rohani'nin başkengişçisi Ali Yunusi turşu tepmek tecrübesinin İran medeniyetine mahsus bir zat değerliğini 27. Oktyabr'da jurnalistlerin önünde eden çıkışında etti. Ve İsfahan'daki hücumların kuramaçılığında revolüsyaya karşı elementleri ve dışarı yurtla agentleri güneli. Adından 4 inan motorlu hücumçuların hücumlarını sedevar bulupdi. Vakalar İsfahan'da ve Tehran'da protest üretti. İran'ın resmileri hücumların pidalarının talaba layık bürün mühendiliği sebeple nişan alınan olmağı var adakı çaklamaları ret ettiler ve günahkarları tapmağı vaada verdiler. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağladın kevr tiyadelikleri bilen tanış olduğunuz Azatlık Radyosu öz gepleşiklerini devam ettiriyor. Tolkunlarımızda kalın.